Ozodlik radiosi Sili. Limbarning 10-jumg'a kun keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Татарстан президенті пенсиядегілерінің жәмәғат транспортынан ташламалы файдалану құқығын кеміткен қорарына ғамәлден шығаруға қошты. Яңа ел алдынан Қазан дәулет технология университеті студентларына 50 мың сум ақша бергендер. Әлігі ақшаны алған студент білен сілесірбіз. Татарстанда сыңғы елда қотнаш никахлар артқан. Қазан турында яңа форматта әсәрлер сәхнәләштіріле башлады. Азатлықта шулайық дүния хәлләренә күзәтү һәм Башқұртстан яңалықлары булачақ. Былар барсы да Азатлықта сыңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш, хәйерлі кеш хөрмәтле тыңлаучылар, бір неше мөһим хәбәрнең кыскачасы. Русияда матбугат көнендә бүләкләр тапшырылды. Таҗикстан журналистлары Мәскәүдә Додожон Атавулаевка һөҗүмне тикшерергә чакыра. Мьянмада сәяси тоткыннар иреккә чыгарылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бүген Русияда матбугат көнендә басма матбугат чараларында эшләүче танылган журналистларга бүләкләр тапшырылды. Бүләк алучылар исемлеге узган елның октябрь аенда билгеләнде. Алар арасында Новая газета күзәтүчесе Ирина Петровская, Химкинская правда баш мөхәррире, Химки урманын яклаучы Михаил Бекетов, Новое известие баш мөхәррире Валерий Яков. Бекетовка бүләк бирелгәндә залдагы халык шул санда Россия премьер-министры Владимир Путин торып басып кул чапты дип хәбәр итә. Михаил Бекетов 2008 елда каты кыйдан алганнан соң гарип калды. Химкинская правда газетасы баш мөхәррире район хакимиятенә каршы тәнкыйди язмалар бастырып килде. Аның аеруча да яңгыраш алган соңгы мәкаләләре Химки урманы белән бәйле иде. Хакимият Мәскәү-Петербург юлы салу өчен әлеге урманның бер өлешен кисүне планлаштырган иде. Һөҗүмне тикшерү өчен ачылган җинаять эше әле дә тәмамланмаган. Бекетов фонды башлыгы Людмила Федотова бүләк тапшыру тантанасыннан соң тикшерүне тизләтүне сорап Путинга мөрәҗәгать итте. Путин бу хакта тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин белән сөйләшәчәген әйтте. Матбугат көнендә тапшырыла торган әлеге бүләк 2005 елдан бирле басма матбугат чараларының эшен үстерү өлкәсендә иң зур уңышларга ирешкән 10 кешегә бирелә. Аның күләме 1 миллион сум. Таҗикстан журналистлары Мәскәүдә таҗик журналисты Додожон Атавулаевка булган һөҗүмне тикшерүне сорап, Русияның тәртип саклаучыларына мөрәҗәгать итте. Әлеге мөрәҗәгатькә Таҗикстан журналистлар берлеге, республиканың бәйсез мәгълүмат чаралары берләшмәсе һәм Медиа альянс оешмасы кул куйган. Оппозициядәге журналист Додожон Атавулаев Таҗикстан президенты Эмомали Рахмон сәясәтен тәнкыйтьләүчеләрнең берсе иде, ди Фәргана.ру сайты баш мөхәррире Даниил Кислов.
Додожон Атавулаев стал одним из тех диссидентов, которые...
Додожон Атавулаев хәзерге режимга уңай булмаган кешеләрнең берсе иде һәм бүгенге көндә дә ул Рахмонның мәгълүмат дошманнарының берсе.
Информационных врагов Рахмона. Человек, который всегда употреблял самые резкие термины, какие-то определения в отношении президента таджикского, называл его открыто наркобароном, алкоголиком.
Ди Фәргана.ру сайты баш мөхәррире Даниил Кислов. Кичә кич Мәскәү ресторанларының берсендә Атавулаевка пычак белән һөҗүм ителде, аңа операция ясалды. Париж прокуратурасы Сүриянең Хомс шәһәрендә Франция журналистының һәлак булу сәбәпләрен ачыклау өчен беренчел тикшерү эше башланганын белдерде. Аңа кадәр Франция хөкүмәте, хукук яклаучылар һәм Сүрия оппозициясе 43 яшьлек Жиль Жакенның һәлак булу сәбәпләрен тикшерүне таләп иткән иде. Жакенны Сүриягә Франс 2 каналы җибәрә. Хөкүмәткә каршы 9 ай дәвам иткән халык күтәрелешләре һәм бәрелешләр вакытында Жаки һәлак булган беренче көнбаты журналисты булды. Сүрия хөкүмәте 15 халыкара журналистка эшләргә рөхсәт итте. Жакия шуларның берсе иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Америка Кушма Штатлары хәрби бюджетны кимету кысаларында Европадагы нығытмаларындагы 2 бригаданы чыгара. Бу хакта Кушма Штатлар саклану министры Леон Панетте белдерде. Бүген Европада АКШның 4 бригадасы бар, аларның 3-сі Германияда, 1-сі Италияда урнашкан. Узган атнада АКШ президенты Барак Обама Кушма Штатларының яңа саклану стратегиясенең төп нигезләре турында игълан итте. Анда җир үсте гаскерләрен кимету, Азия-Тын океан төбәгендә АКШ хәрбиләренең санын арттыру карала. Япония премьер-министры Йосихико Нода, финанс-министры Дзюн Адзуминың Ираннан нефть алуны кимету қорашы білен ризалашмауын білдерді. Кеше Япония министры АКШ финанс-министры Тимоти Гайтнер білен телефоннан сөйлешкеннен соң, Япония АКШ-қа тілектершілік білдіріп, Ираннан нефть алуны кимету білдерді. Иранның атом программасын тоқтатмауына АКШ һәм қойбір күнбатыш елләре шундай адымға барашақларын хәбәр итте. Япония хөкүмәте башлығы бүген финанс министры әйткәннәрнең аның шәхси эше дип, әлеге мәсьәләдә карар кабул ителгәнче хөкүмәт һәм эшлекле даирәләр белән киңәшләшү булачагын белдерде. Япония тышкы эшләр министры Коитиро Гэмба Ираннан нефть алуны кимету дөньяда аңа бәяләрнең артуына китерсә, әлеге чикләүнең зыяны гына булачак диде. Бу хакта ул Токиода Франция министры Алан Жупе белән очрашудан соң әйтте. Литвада бүген 1991 елғы вақиғаларыны иске алу ыңғайынан азатлықны яқлаушылар күні белгіләне. 20 ел элек 13 ғинварда совет ғәскәрләренең Литваның радио һәм телевидение манарасы һәм бинасына һөҗүме нәтиҗәсендә 14 кеше һәләк булды, меңнән артык кеше яраланды. Ул вақиғалардан соң хәрби җинаятьләр кылуда 23 кеше гаепләнде. Аларның 21-е Русия ватандашлары, 2-се Беларустан. Бу ике илнең берсе дә аларны Литвага тапшырмый. Литва прокуратурасы күптән түгел 13 гыйнвар вакыйгалары уңайыннан Советлар Берлегенең элекке башлыгы Михаил Горбачевтан сорау алу өчен мөрәҗәгать ясаган булган. Мәскәү аны кире какты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Россиянең закон нигезендә никахны тәркәгәндә дә, айрылышканда да кешеләр милләтне күрсәтми торалар. Милләтне күрсәтү мәҗбүри түгел. Чөнки сез беләсез, паспортта да милләт күрсәтелми.
ЗАГС идарәсе башлыгы урынбасары Борис Хафизов соңгы елны Татарстанда катнаш никахлар артуын әйтә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов пенсиядәгеләрнең җәмәгать транспортыннан ташламалы файдалану хокукын киметкән хөкүмәт карарын гамәлдән чыгарырга кушты. Бу хакта ул хөкүмәт җитәкчесе Илдар Халиков һәм транспорт министры Ленар Сафин белән уздырган киңәшмәдә белдерде. 9 гыйнвар көнне Казанда җәмәгать транспортында йөрү ташламасын кайтаруны таләп иткән митингта меңнән артык кеше катнашты. Моңа кадәр нәкъ шундый урам җыены 29 декабрь көнне узган иде. Киләсе урам җыены 21 гыйнварга билгеләнгән. Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге рәисе Хафиз Миргалимов соңгы митинг вакытында Райнур Шакирга транспорт ташламалары таләпләре үтәлүгә карамастан урам җыенын барыбер узачагын әйтте.
Шу таләпләр 21-нә хәтта үтәлсә, бу митинг 21-дәге митинг булмаячак.
Булачак, булачак. Потому что 21-дә митингның тагын бер темасы бар анда безнең Зюгановның кандидат президентына поддержать тергә дигән. Менә социаль вопрослар, ЖКХ вопрослары, безлимитный проезд һәм предвыборные мәсьәләләр анда каралачак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернет сәхифәбездә транспорт ташламалары турында Казанлы пенсионер Мәхсүм Хафизов белән видеода карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Татарстан темасын дәвам итәбез. Яңа ел алдыннан Казан дәүләт технология университеты студентларына 50 000 сум акча биргәннәр. Егет-кызлар бу кадәр акчаны бөтенләй көтмәгән. Кемгәдер ул фәнни җыенда катнашкан өчен дип, ә кемгәдер башка сәбәп белән бирелгән. 50 000 сум алган студент Альберт Сәгыйтов белән хәбәрчебез Рөстәм Исхак очрашты.
Казан дәүләт технология университетының 4-нче курс студентлары Альберт белән Фаил шул кадәр акча бирерләр дип башларына да китермиләр. Чөнки бу хәл көтмәгәндә була.
Нам же получается так, как одноразовый выплат. Чисто даже не повысили, а вот просто так дали и все.
Студент егетләр икесе дә технология университетының механика факультетында белем ала. 2011 елның апрель аенда укытучыларның тәкъдиме белән Россия күләм вакуум технологияләренә багышланган конференциядә катнашалар. Әлеге вакыйгадан соң ярты ел вакыт үткән. Яңа ел алдыннан фәнни активлык өчен дип аларның һәркайсына университет 50 000 сум акча биргән. Файл белдергәнчә, студентлар әлеге акчалар турында сөйләшергә өлгермичә кышкы каникулга киткән. Укулар башлануга бу турыда сүз булыр әле ди ул. 20 яшьлек Альберт Сәгыйтов исә бу хәлгә нормаль карый, сәер яки сәяси хәл күрми.
В 2011 году, в апреле, была бер конференция, каждые два года проходит конференция, в Казанда инде, бездә. Так еще в Москве бывает конференция.
А нинди конференциясы, у нас сега багышланган?
Вакуум техника дебаталар. Ну, да, да, технологиялар, бүтін нәрсені выступает, рассказывает.
А сіз нәрсе турында сөйледіңіз?
Біз спиральный насос турында сөйледік. Шундай вакуум насос, безмасляный инде. Бик яхшы насос.
Ди Альберт ярты ел элек узган жиынны искә төшереп.
Ну, у меня вот премию бирделяр декабрьда, 50 тысяч рублей дали, в общем. Дали как за научную деятельность. В меня ФЛГ тоже. И там меня они это узнавало. Говорят, там всем дали, кто научной деятельностью занимается, вот всем выдали. Ну, как премию новогоднюю, 50 тысяч. Каждому, ага. Кто занимается.
Али мандай премию на бирганнар бумагандр хайран?
Да, йог, инде. Стипендия.
Стипендия купмана?
3 тысячи, вы знаем. И то это повышено было.
Диде студент егет. Аның моңа кадәр андый премияләр алганы булмаган һәм гомумән андый күләмдә акча алучыларны белми. Университетта стипендия 1200 сум, иң югары стипендия 3000 икән. Ә акча чыннан да каян килгән икән соң?
Ну, как просто сказали, типа деньги в фондах есть, но мы вот раздали вам.
Диде Альберт, 50 меңне ул саклык банкына салып куйган, машина алырга теләй.
Ну, пока они в банк лежат, я машина хочу взять.
Фаил исә районнан килгән егет. Ул акчаны фатир түләүләренә тотмакчы. Казан дәүләт технология университеты хезмәткәре студентларга 50 мең сум премия бирүләрен раслады. Акчаларны Россия хөкүмәте бирүен әйтте.
50 мең сум алган студент белән Рөстәм Исхак исләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Студентларга хәзер акча эшләү мөмкинлекләре арта. Казан турында яңа форматта әсәрләр сәхнәләштерелә башлады. Әлегә татар телендәге әсәрләр берничә генә. Яш иҗатчыларга экспериментлар ясар өчен мәйдан актёрлар йортында булдырылды. Бу яңа хәрәкәттә катнашучылар арасында студентлар да шактый. Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Татарстанда яш драматургларны барлау белән бер рәттән театрларга яңа сулыш өрәләрлек, яңаша фикерле алган яш режиссерларны барлау эше дә бара. Узган елда беренче тапкыр Выход 68 дип исемләнгән лаборатория узды. Хәзер ул Ирекле сәхнә дип исемләнә. Монда төрле телләрдә иҗат итүчеләр катнаша ала. Моңа кадәр яш режиссерларга ышанмыйчарак карыйлар иде. Аларга эшләргә, репетицияләр уздырырга мөмкинлекләр булмады. Ләкин хәзер яңа форматта эшләүчеләр Марсел Сәлимҗанов исемендәге актерлар йортында туплана башлады. Яш иҗатчыларга экспериментлар ясар өчен мәйдан шунда булдырылды. Татарстанның театр эшлеклеләре берләшмәсе рәисе Камал театры режиссеры Фәрит Бикшәндәев сүзләренчә, Казанда яш режиссерларны активлаштыруга, гомумән, аларның хәрәкәтен булдыруга көч куелачак. «Яратам сине Казан» дип исемләнгән темаларга хикәяләр, эссе, интервьюлар, көндәлекләр, сораштырулар һәм башкаларны туплау өчен Казан Идел буе федераль университеты башлаган. Бу идеяны Ирекле сәхнә лабораториясе күреп алган. Татарстанның театр эшлекләре берләшмәсенең матбугат җитәкчесе Айгөл Дәүләтшина Казан турындагы тема нәкъ Ирекле сәхнә лабораториясына туры килде дип саный. Аны бәйге итеп игълан иткәннәр. Беренчедән, бу драматургиягә яңа сулыш өрәчәк. Яңа исемнәр, стандарт форматларга сыймаган яңаша фикерләүче авторлар барлыкка килер дип ышанабыз. Икенчедән, бу яш режиссерларга да эшләргә стимул, мавыктыргыч, уйландыра, тамашачыны кызыксындыра торган яңа әсәрләр аларга да кирәк. Казан темасы гомумән кызыклы. Ул заман белән бергә атлаучы, зур тизлек белән үсүче борынгы шәһәр. Монда әкиятләр, риваятләр кырыс чынбарлык белән бергә үрелеп яши. Безгә Казан турында яңаша, бүгенге заман тел белән язылган әсәрләрнең барлыкка килүе әһәмиятле. Андый әсәрләрне уку да, бигрәк тә сәхнәләштерү кызык булар иде. Казан туристик шәһәргә әйләнеп бара. Читтән килүчеләргә шәһәребезне тәкъдим итүнең төрле ысуллары булырга тиеш дип саныйбыз. Сәхнәдән дә Казанның күп кырлы, бай мәдәниятле икәнен күрсәтеп була. Әлеге бәйгегә 40-тан артык язма килгән, ләкин татар телендә язылганнары аз, нибары 6-7 генә эш. Язмаларын җибәрүчеләр арасында шагыйрьләр, драматурглар, актерлар да бар. Араларында студентлар да шактый, ләкин катнашучыларны яш һөнәрләре буенча чикләү юк. Казанны бары тик матур яктан гына күрсәтү, купшы итеп тасвирлау дигән шартлар юк. Кеше Казанны ничек күрә, тоя, шулай тасвирлый. Мәсәлән, килгән эшләр арасында Казанның негатив якларында ашканнары бар. Миңа калса, Казанның рухын аңлар өчен аның турында төрле фикер әйтергә тиеш. Кызык әсәрләр бар. Авторлар Казанда булган маҗаралы тарихлар турында яза. Үз шәхси тормышларын, вакыйгаларын тасвирлаучылар да бар. Мәсәлән, бер әсәрдә Казанның гәзит редакциясендә барган хәлләр турында бәян ителә. Яисә шәһәребезнең хастаханәсендә булган вакыйгалар турында укыдык. Сөйләшүләр айрым бер бинада булса да, бу хәлләр нәкъ Казанда барганы аңлашыла. Татар һәм урыс телләрен катнаштырып язылган әсәрләр бар. Казан чит ил кешеләре күзлегеннән тәкъдим ителгән язмалар да килде. Мәсәлән, башкалада купшылык белән шакшылык бергә буталган. Ул Нью-Йорк шәһәре белән чагыштырыла. Бер яктан җимерек йортлар, сукбайлар булса, янында заманча төзелгән биек биналар торганын язалар. Әсәрләрнең эчтәлегенә килгәндә, авторларның күпчелеге иске Казанны тасвирлый. Иске тарихи йортлар, урамнар турында аерым әсәр бар. Татарча язылган әсәрләр башлыча борынгы Казан турында диде Дәүләтшина. Казан аның кешеләре, тарихи вакыйгалары турында тасвирланган төрле жанр әсәрләрен гыйнвар азагына кадәр кабул итәчәк. Фәрит Бикшентаев, Ильяс Лавуцкий, Нияз Игламов, Илгиз Зәйнидән торган экспертлар шурасы иң кызыклы һәм уңышлы язмаларны сайлап алачак. Яш режиссерларга сәхнәләштерер өчен әсәрләр тәкъдим ителәчәк. Иң уңышлылары июнь айында Ирекле сәхнә фестивалендә күрсәтеләчәк. Җиңүчеләргә акчалата премия каралган.
Казан турында яңа форматта әсәрләр сәхнәләштерүе хакында Алсу Кырмакшыны тыңладык. Тулырак мәгълүмәт азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Узган елны Татарстанда гаилә кыручылар саны 2010 ел белән чагыштырганда 15%-ка арткан. Шул вакытта аерылышучылар да күбәйгән. Гаилә кыручылар арасында төрле милләттән булучылар да шактый. Татарстан ЗАГС идарәсе башлыгы урынбасары Борис Хафизов әйтүенчә, алар барлык никахларның уртача 22%-ын тәшкил итә.
Нам дай раздел барбызна статистика количества межнациональных браков. Так, общее количество за год 7881. Дошла из Ланка, каждый пятый брак, зависимый республики Татарстан, межнациональный.
Бу арта барамы, узган еллар белән чагыштырганда кими барамы?
Ну, мне узган ел, вы статистика белән чагыштырганда, узган ел 6650 булган, алдагы елда, 2009 елда 6410.
Демек, бу ел арткан?
Соңгы 3 елда бу артып бара, бу күрсәткеч. Алдагы елларда 2007 елда, мәсәлән, 7387 иде, аннан кимедә 6760-ка, и менә 2009 елда безнең иң түбән күрсәткеч 6410. Менә тип никебе инде парабола кебек. Башта 9 елга кадәр кими барды, хәзер бераз арта бара.
Менә соңгы елны бит инде аерылышучылар саны да арткан. Катнаш никахлары арасында...
Ансын пока әйтә алмыйм әле. Но менә шуны әйтәсем килә, бу мәгълүмат бик төгәл түгел. Чөнки безнең закон, Россиянең закон нигезендә никахны теркәгәндә дә, аерылышканда да кешеләр милләтне күрсәтми дә алалар. Милләтне күрсәтү мәҗбүри түгел. Чөнки сез бит беләсендә, паспортта да милләт күрсәтелми. Шулай бит. Шуңа күрә акт язуында ул юл бар, ләкин ул тутырыла, әгәр дә арышчы гражданнар, яки никахны теркәгән гражданнар үзләренең милләтләрен күрсәтергә теләсәләр. Мин татар дип яза икән инде, без аны шуңа күрә бөтен менә 100% гражданнар үзләренең милләтләрен күрсәтмәгәнгә күрә бу менә мәгълүмат бик төгәл түгел. Мин чагыштырмача, менә шулай килеп чыга инде.
Димәк, бу аңлавымча 7000 барыбер бар инде. Бу үз милләтен күрсәткәннәр. Аңлавымча, әйме?
Әйе.
Тагын степ тә булырга мөмкин инде моңа. Бу инде язылмаганнар булырга мөмкин.
Нәрсәне әйтеп булмый менә ничек. Аны фараз итәргә генә була инде. Бер милләтле малар, нәсүше, ике милләтле малар асын белмәй инде. Менә күрсәткәннәр арасында менә шулай килеп чыга 22%.
Татарстан ЗАГС идарәсе башлыгы урынбасары Борис Хафизов узган елгы катнаш никахлар турында сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген россияләрнең күпчелеге искечә яңа елны бәйрәм итә. Татарлар өчен узган елның ничек үтүе турында без сезне соңгы көннәрдә даими таныштырып киләбез. 2011 ел Омский татарлар өчен дә шактый истә калды. Шәһәрнең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе алмашында яңа вазифага күп кенә милли эшләрне финанслаган җитәкче куелды. Аның ярдәме белән чыккан Татар дөньясы газетасы рәсми теркәлде һәм 16 битлек булып чыга башлады. Шулай ук узган елны Тукай укулары оештырылды. хәләл ризык җитештерелә башлады. Татар егете Чәкчәк Пати мин татарча сөйләшәм акцияләре узды. Әмма иң яңгырашлы вакыйгалар декабрь аена туры килде ди Омскида хәбәрчебез Розалия Сайганова.
Беренчедән 4 декабрьдә үткән сайлауларда Омск өчен гадәти булмаган нәтиҗәләр килеп чыкты. Өлкә үзәгендә зур булмаган аерма белән хакимият фирқасына караганда коммунистлар фирқасына күбрәк тавыш бирелде. 28%-ка якын бердәм Русиягә, 30-дан әз генә артык коммунистларга. Авылларда күренеш бөтенләй башка булды. Бердәм Русия фирқасына авыл районнарда 50%-ка якын тавыш җыелды. Нәтиҗәдә шул ук сайлауларда Дәүләт Думасына депутат булып үткән шәһәр башлыгы Виктор Шрейдер вазифасыннан китте. Сайлаулар нәтиҗәсе халык фикере, җәмәгатьчелек фикере, халык фикере белдерелде һәм ул үзгәрешләр кирәклеген дәлилли. Кайбер үзгәрешләр инде башланды да, бер генә теләк үзгәрешләр уңай якка булсын, диде Виктор Шрейдер, шәһәр хакимияте каршында эшләүче иҗтимагый, шул исәптән милли оешмалар координация шурасының декабрь азагында уздырылган утырышында. 2012 елдан Виктор Шрейдер Дәүләт Думасында эшләячәк һәм бу утырыш аның җәмәгатьчелек белән хушлашуы булды. Милли оешмалар мэрның китүен моңсу кабул итте. Виктор Шрейдер җитәкчелек иткән дәвердә милли оешмалар эшчәнлегенә ярдәм күрсәтү грантлар бәйгесе аша җайга салынган иде. Шәһәр эчендә Виктор Филиппович күп уңай эшләр башкарды. Бик тә кызганыч аның китүе, дип әйтте Омскиның фин мәдәният үзәге җитәкчесе Наталья Назарова. Дөрестән дә, грант субсидиялар бәйгесендә катнашып, татар милли мәдәни мөхтәрияте балалар өчен сабан туе үткәрде. Умырзаян ансамбле һәм Өмет иҗат студиясе өчен сәхнә киемнәре юнәтте. Аппаратура баян сатып алды. Шәһәр хакимиятына киләчәк яңа җитәкченең милли сәясәткә карашы начар булмас дип теләргә генә кала. 4 декабрьдә үткән сайлаулар нәтиҗәләренә ризасызлык белдереп, декабрь аенда Омск халкы урам җыеннарына чыкты. Анда сайлаулар нәтиҗәләрен юкка чыгарырга, сайлаулар нәтиҗәләрен бозып күрсәтүчеләрне җавапка тарттырырга, сайлауларны яңадан үткәрергә дигән һәм башка кискен таләпләр куелды. 2011 елда урам җыеннары Омскида поликристал кремний, ягъни чакма заводы төзелешенә каршы да оештырылды. Анда халыкны нинди котышкыч күренешләр көтүе, ширле гарип балалар, яман шиш аурулары, үпкә ауруы, кыска гомер, бөтен тереклекнең юкка чыгу куркынычы булуы ассызыкланды. Шулай да каршылык акцияләренә карамастан, кайбер интернет чыганаклар хәбәренчә, чакма заводы төзеләчәк һәм 2014 елда эксплуатацияга тапшырылачак. 2011 елда Омскиның танылган ризыклар ширкәте тарафыннан хәләл ризык җитештерелә башланды. Бу хакта ширкәт җитәкчесе Сергей Карпов һәм Русияның Азия өлеше мөселманнары баш мөфти урынбасары Анарбек Хаҗи Юнысов килешү имзалады. Хәзер Омскида һәм өлкәдә яшәүче мөселманнар хәләл рәвештә әзерләнгән ризык, билмән, манты, кәтлет, тавык ите ашый алалар. Инде түгел Омски татарлары тормышына килгәндә 2011 ел бөек шагыйребез Абдулла Тукай елы исеме астында үтте. Төрле чаралар, сабан туйларыннан башлап, үзешчәннәр концертларына кадәр Тукай елына багышлап үткәрелде. Омскиның татар милли мәдәни мөхтәрияте авылларда яшәүче татар халкына Тукай елының нинди дәрәҗәдә үткәрелүе хакында белдерү максаты белән авыл районнарга сәяхәтләр оештырды. Мөхтәриятның Умырзая ансамбле, Тибрис, Мурмсова һәм Үз-Ишим районнарының татар авылларында очрашулар үткәрде. 2011 елда Омскида беренче мәртәбә Тукай укулары оештырылды. Чараны мөхтәрият 13-нче санлы гомуми белем мәктәбе белән бергәләп оештырды. Анда татар балалары шәһәрнең кайбер мәктәпләреннән, мөхтәриятның Өмет студиясыннан, Тибрис һәм Большевичи районнарыннан катнаштылар. Тукай укулары кысаларында үткәрелгән шигырь сөйләү бәйгесендә Тибриз районының Туйша авылы мәктәбе укучылары алдынгы булды. 2011 елда Омскида беренче мәртәбә үткәрелгән татар дигете бәйгесе дә 2008 елдан үткәрелә башланган Чәкчәк Пати акциясе дә Тукай елына багышланды. Бөек шагыйрьнең туган көнендә «Мин татарча сөйләшәм» акциясе дә Омскида 2008 елдан бирле үткәрелеп килә. 2011 елда әлеге чара Музыкаль театр мәйданыннан Ял паркына күчте. Нәтиҗәдә акция күләмдерәк узды, катнашучылар да күпкә артык булды. Акциягә 5 яшьлек оныгын алып килгән Халидә ханым Мондай чара айрыша яшьләр өчен зур әһәмияткә ия дип саный.
Бу безнең инде киләчәге өчен яшьләребез өчен бик әйбәт чара, инде кичкенәләр дә бик күп. Аларның бит күңелендә тоҗ калып, моның өчен мондай бәйрәмнәргә безнең халыкларны күбрәк чакыру бик бигрәк тәшәп булыр иде. Аны аңлатып, булай бер-берләрен әйтү, телефоннар белән шалтырату, бер-беренә чакыру. Яшьләр үзен татар икәнен белә, аңлый, күңеленә сала. Лая килә, ул аңлашылата. Бәйрәм оештыручыларга бик зур рәхмәт. Бәйрәмдә катнашучыларга бик зур рәхмәт. Яшьләребезгә бик зур рәхмәт.
Бу бәйрәмгә килгән Халидә ханым фикере булды. 2011 ел Омск шәһәр мөхтәрияте өчен җитәкче алышынудан башланды. 1997 елдан мөхтәрият, Өмет студиясе һәм Умырзая ансамбле җитәкчесе булып торган Вафия Алиеваның каты авыруы сәбәпле Омск шәһәре татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе булып Шмәкәр Тамир Әлембай улы Әлембаев сайланды. Тамир әфәнде Енисей корпорациясе президенты, 15 елдан артык мөхтәрият эшчәнлегенә даими ярдәм күрсәтеп торучы Шмәкәр, өлкәдә нәшер ителүче бердәнбер татар басмасы, Татар дөньясы газетасы да Тамир Әлембаев акчасына чыгарыла. Хәзерге вакытта Умырзая ансамбленең җыр төркеме белән мәдәният көллияте студенты Люция Шарипова эшли. Биючеләр төркемен элеккегечә хореограф Зәлия Шумарова җитәкли. 8 ел дәвамында нәшер ителеп килгән Татар дөньясы айлык газетасы 2011 елда рәсми теркәлде. 2500 дәнә тиражлы газета почта хезмәте аша халыкка тулысынча таратыла. Барлык чыгымнарны Тамир Әлембаев күтәрә. Газетага актив язучылар асылда мөхтәрият әгъзалары. 2011 елның июль айыннан газета бермә-бер калынайды. 8 битле булып чыгып килгән Татар дөньясы 16 битле булып дөнья күрә башлады. Омский газетасына Татарстан бүләге, ягъни татарлар тормышына багышлап, Казанда әзерләнә торган атна вакыйгалары кушымтасы өстәлде. Октябрь айында Умырзая татар башкорт халык ансамбле Семейгә көзге иртеш моңнары халык ара татар сәнгате фестивалинә барды. Ансамбль тулы составы белән бу фестивальдә икенче мәртәбә катнаша. Казахстанга бару мөмкинлеге иганәче хәзер инде мөхтәрият рәисе Тамир Әлембаев ярдәме белән булды. Фестивальдә Умырзая коллективы ансамбльләр номинациясендә катнашып, беренче урынны яулады. Аннан тыш, ялгыз җырчылар, биючеләр 1-нче, 2-нче, 3-нче дәрәҗәле 6 дипломга лаек булдылар. Яңа ел алдыннан гына тагын бер хәбәр килеп иреште. Милләттәшебез, Бәлшерич район мәхкәмәсе рәисе Газиз Нургали улы Хәйруллин Россия Федерациясының югары мәхкәмәсе тарафыннан күп еллык гадел хезмәте өчен «За заслуги перед судебной системой» медале белән бүләкләнде. Үз хезмәтендә югары дәрәҗәләргә ирешкән Газиз әфәнде татарлар арасында милләтпәрвәр шәхес буларак та билгеле. Үзенә мөрәҗәгать итүчеләрне ул ярдәмсез калдырмый. Бәлшерише татар оешмаларына матди яктан да ярдәм итеп тора. 2011 елда Өмет балалар студиясе дә үзгәрешләр кичерде. Әйткәнебезчә, җитәкчеләре Хафия ханым Алиеваның авыруы сәбәпле февраль аеннан башлап балалар белән яңа остаз Омский дәүләт университетының мәдәният факультетында белем алучы Гөлфия Шәхидинова эшли. Гөлфия ханым балаларны җырга өйрәтә. Студияда татар теле дәресләре дә алып барыла. Биредә дә үзгәреш. Татар телен балаларга хәзер Тубыл педагогия институтының татар бүлеген тамамлаган Даурия Шихова укыта. Омский татарлары мөхтәрияте 2011 елда шундый эш гамәлләр белән яшәде. 2012 елга Омск шәһәр мөхтәрияте планында елның беренче яртысында Казан тамашачысы алдында Сибир татарлары мәдәниятен күрсәтү, бераз соңрак Түгәрәк уен татар фольклоры фестивалендә катнашу. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук узган елны сәясәтчеләргә оятка калдырган хәлләрне искә төшереп узарбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Бүген Русияда матбугат көнендә басма матбугат чараларында эшләүче танылган журналистларга бүләкләр тапшырылды. Алар арасында Химкинская правда баш мөхәррире, Химки урманын яклаучы Михаил Бекетов та бар. Бекетовка бүләк бирелгәндә залдагы халык шул санда Русия премьер-министры Владимир Путин торып басып кул чапты дип хәбәр итә. Бекетов 2008 елда каты кыйналганнан соң гарип калды. Таҗикстан журналистлары Мәскәүдә таҗик журналисты Додожан Атавуллаевка булган һөҗүмне тикшерүне сорап, Русияның тәртип саклаучыларына мөрәҗәгать итте. Әлеге мөрәҗәгатькә Таҗикстан журналистлар берлеге, республиканың бәйсез мәгълүмат чаралары берләшмәсе һәм Медиа альянс оешмасы кул куйган. Оппозициядәге журналист Додожан Атавуллаев Таҗикстан президенты Эмомали Рахмон сәясәтен тәнкыйтьләүчеләрнең берсе иде. Париж прокуратурасы Сүриянең Хомс шәһәрендә Франция журналистының һәлак булу сәбәпләрен ачыклау өчен беренче тикшерү эше башланганын белдерде. Аңа кадәр Франция хөкүмәте, хукук яклаучылар һәм Сүрия оппозициясе 43 яшьлек Жил Жакенның һәлак булу сәбәпләрен тикшерүне таләп иткән иде. Жакены Сүриягә Франс 2 каналы җибәргән булган. АКШ хәрби бюджетны кимету кысаларында Европадагы ныгытмаларындагы 2 бригадасын чыгара. Бу хакта Кушма Штатлар саклану министры Леон Панетти белдерде. Бүген Европада АКШның 4 бригадасы бар, аларның 3-сі Германияда, 1-сі Италияда орнашкан. Япония премьер-министры Йосихико Нода, финанс министры Дзюн Адзуминың Ираннан нефт алуны кимету карашы белән ризалашмауын белдерде. Кеше Япония министры АКШ финанс министры Тимоти Гайтнер белән телефоннан сөйләшкәннән соң Япония АКШка тилектешлек белдереп, Ираннан нефт алуны кимете дип белдергән иде. Иранның атом программасын туктатмауына АКШ һәм кайбер көнбатыш илләре шундый адымга барачакларын хәбәр итте. Бүген Мьянмада 650-дән артык кеше иреккә чыгарылды. Алар арасында берничә сәяси тоткын диссидентлар һәм оппозиция вәкилләре бар. Иреккә чыгучылар арасында шулай ук 80-нче еллар азагында студентларның демократия хәрәкәтен җитәкләгән Минко Найн та бар. Ул барлыгы 20 ел тоткында булган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән ул сукырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Русия матбугаты көне уңайыннан төрле чаралар узды. Кайбер журналистлар илдә бәйсез матбугат булдыру өчен шактый еллар кирәк булачагын әйтсә, икенчеләре эшләргә мөмкинлек ачылды, бары журналистлар үзләренә иске калыпларга ябышып ята дип саный. Башкортстанда рәссам Нир Зибәировның күргәзмәсе ачылды. Халыкара рәссамнар берлеге вәкиле Зибәировның рәсемнәре Италиядә дә югары бәйләнгән иде. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп Фәнис Фәтхисили.
13 гыйнвар Русия матбугаты көне. Шушы уңайдан Башкортстан журналистлары өчен Уфада бәйрәм оештырылды. Анда байтак журналистлар югары бүләкләр һәм мактаулы исемнәр алды. Башкортстан элемтә һәм киң күләм мәгълүмат чаралары министры Борис Милкаедов та катнашкан тантанага республика гәзит һәм журналлары баш мөхәррирләре, Башкортстан журналистлар берлеге җаваплы хезмәткәрләре һәм танылган журналистлар чакырылган. Борис Милкаедов каләм әһелләрен һәм радио телевидение электрон мәгълүмат чаралары иҗат кешеләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлады һәм аларга бүләкләр тапшырды. Борис Милкаедов сүзләренчә, 2011 ел республика киң мәгълүмат чаралары өчен аерым бер борылыш елы булган. Яңа хакимиятләр җәмәгатьчелек өчен ачык булуы белән матбугат өчен дә күбрәк мөмкинлекләр ачылды, ди министр. Элек ябык булган, тыелган темаларга да кыю тотынып була хәзер. Бездә әлеге шартларда уңышлы эшли алырлык кешеләр күп, һәм андый талантлы журналистларга ярдәм итәргә, аларны дәртләндереп торырга кирәк. Югары дәрәҗәле журналистларның алдынгы эшен башкаларга да үрнәк итеп кую кирәк, ди Борис Милкаедов. Дөрестән дә Башкортстанда соңгы бер ел ярым эчендә киң күләм мәгълүмат чаралары бераз иркен тын ала башлады. Иң югары даирәләргә әллә ни тел тиш тидерүгә барып җитә алмаса да, Калам әһелләре хәзер районнардагы түрәләренең хилаф гамәлләрен кыюрак күрсәтә. Нәтиҗәдә кайбер җаваплы вазифадагы эреле ваклы түрәләр эшләреннән дә алына. Шулай да чын-чынлап бәйсез матбугат булдыру өчен байтак еллар кирәгәчәге көн кебек ачык. Республикадагы танылган журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Эдвард Мурдин әйтүенчә, сүз иренгенә бары тик ирекле фикер йөртү мөмкинлеге булганда гына ирешеп була. Андый дәрәҗәгә җитү өчен Русияның үзенә дә, Башкортстанга да озак еллар һәм озын юллар үтәсе. Матбугат чаралары өчен көрәш бер вакытта да тукталып тормаган. Уфада байтак еллар эшләп килүче Роксана радиосы тирәсендә дә соңгы 2 елда җанҗал бара. радио жетекчилиги һәм анда эшләүче журналистлар фикеренчә, радиога нохак гаепләр тагыла, уңышсыз эшләп килүче радионы башкалар кулга төшерүгә омтыла дип фаразлыйлар. Ә матбугат иреге сүз ирегенә карата аларның фикерләре төрлечә. Кемдер республикада хәзер журналистларга мөмкинлекләр күбрәк ди, ә кайберәүләр исә дәүләттән финансланучы матбугат чаралары бәйсез була алмый дип белдерә. Роксана радиосының Шәрик Татар иҗат берләшмәсе алып баручысы танылган журналист Елена Фатыхова фикеренчә, әле чынлап та журналистларга тәнкыйть өчен күбрәк мөмкинлекләр ачылган, әмма алар һаман да элеккечә эшләүләрен дәвам итә ди ул.
Дәүләт карамагындагы матбугат басмалары дигәннән, хәтта минем уйлавымча инде бу кем ничек уйлыйдыр, хәтта менә дәүләт тарафыннан финанслаган матбугат басмалары да бүгенге көндә бик яхшы, бик матур итеп эшләй ала. Журналистларга минем карашымча, бүгенге көндә рәхәтләнеп эшләрлек мөмкинлекләр сүз иреге ачылды кебек. Менә инде аналитик фикерле, күп нәрсәне аналитик күзлектән бәяли белгән журналистлар кирәк. Безнең менә күп еллар дәвамында элеккечә, искечә эшләп өйрәнгән журналистлар бүген бирелгән сүз иреген миңа калса инде куллана белми кебек әле хаманда ничектер үзләрен кысалар да тота кебек. Югыйсә менә хакимият ишекләре дә ачылды бит инде. Хәтта җәмгыять өчен әйбит, сүз иреге өчен элеккечә эшләүне хаманда дәвам итәбез кебек. Бүгенге көндә күбрәк кыю итеп язырга өйрәнергә кирәктер безгә. Кыю итеп менә әле кеше ниндидер басым юк бит хәзер. Минем миңа калса кем ничек уйлый торгандыр. Бары тик җәмгыятьнең төрле күренешләрен кыю итеп чыгарырга, сөйләргә мөмкин бүгенге көндә. Хәтта менә элекке оппозиция вәкилләре дә бүгенге көндә әйбәт шул ук радиога булсынмы, телевидениега булсынмы, матбугат басмаларына булсынмы, сүз иреге алдылар. Алар бүгенге көндә үз фикерләрен курыкмыйча әйтә алалар. Шулай булгач, журналистларга эшләр өчен бүгенге көндә киң юллар ачылды, мөмкинлекләр бар. Курыкмасыннар гына, язсыннар, үз фикерләрен ничек уйлыйлар шулай җиткерсеннәр. Күпләребез әлбәттә хаманда элекке шәрәк эшләргә тырышабыз кебек. Шулай да яшьләр арасында менә бүгенге көндә бар андыйлар да, җәмгыятьнең уңай ягы мол, тискәре ягы мол, аны халыкка ничек бар шулай җиткерә торган журналистлар бар. Димәк, сүз иреге бар дип әйтә алам мин.
Кем ничек кенә әйтмәсен, Башкортстан матбугаты уңай якка шактый үзгәрешләр кичерә. Элекке хакимиятләр вакытында дәүләт телевидениесе һәм радиосына, дәүләт карамагындагы гәзитләргә якын да китерелмәгән оппозиция вәкилләре хәзер инде анда үз сүзләрен әйтү мөмкинлеген алды.
Азатлык радиосы Уфа.
13 гыйнвар көнне Уфаның Карвансарай сәүдә ял итү үзәгенең Үзәк сәнгать галереясында танылган татар рәссамы Мөнир Зөбәировның шәхси күргәзмәсе ачылды. Анда автор үзенең 30-га якын картинасын урнаштырган. Мөнир Зөбәиров Башкортстанның Федоровка районындагы Әтеш исемле матур татар авылында туып үсә. Кичкенәдән үк рәсем сәнгате белән мавыккан малай башта Уфадагы Республика урта сәнгать интернат мәктәбендә белем ала һәм рәсем сәнгате серләренә җентекләп төшенә. Аннан соң белемен тагын да камилләштерү максатында Башкортстан дәүләт педагогия институтының сынлы сәнгать графика факультетына да укырга керә. Узак кына еллар яш белгеч Уфадагы 7-нче санлы һөнәри училищедә рәсем һәм сызым дәресләре буенча мөгаллимлек кыла. Соңгы елларда ул Башкортстан рәссамнар берлеге карамагындагы устаханәсендә тулысынча иҗат эше белән мәшгул. Аның Уфада һәм башка шәһәрләрдә шәхси күргәзмәләре оештырылды. Ә инде Русияның төрле шәһәрләрендә һәм чит илләрдә уздырылган берлектәге күргәзмәләрдә ул дистәләрчә тапкыр катнашып, үзенең матур эшләре белән сокландырды. Әле Уфада ачылган шәхси күргәзмәсенә Мөнир әфәнде үзенең 30-га якын искиткеч матур картиналарын урнаштырган. Алар арасында туган якның гаҗәеп гүзәл табигат күренешләре дә, портретлар да, якты балкышлы натюрморттар да бар. Мин үземнең сәнгатемдә кайберәүләр кебек мөгыш чыгару максатын куймыйм, заманча реализм юнәлешендә иҗат итәм ди Мөнир Зөбәиров.
Минем эшләр әлбәттә мин яратам. Классик реализм теге чынбарлыкта үзгәртмичә теге авангардка кермичә действительно менә шул природа икән, ул табигать икән, аны үземне табигатьне күреп, үземнең йөрәк аша үткәреп, шуны чынбарлыкта үземчә эшкәртеп, күрсәтәсе килә ине. Шуның табигатьнең, димәле безнең Башкирия бик матур табигаты, шундый ни пейзажлар белән занимаюсь. Икенче жанр портрет. Менә әлмендә менә портретлардан хәзер заказ буенча и үземнең теләк буенча язам, үзебезнең авыл кешеләре менә
Халыкара рәссамнар берлеге агзасы Мөнир Зөбәеровның иҗаты күп кырлы һәм милли үзенчәлекле. Шуңа күрә дә аның эшләре чит илләрдә дә зур кызыксыну уята. Узган ел азагында аның эшләре Мордовияда, Мәскәүдә үткән күргәзмәләрдә катнашкан. Италияның Пьемонт шәһәрендә оештырылган халыкара күргәзмәгә аның ике картинасы сайлап алынган булган. Һәм алар сәнгать белгечләре тарафыннан югары бәяләнеп, берлектә каталогка кертелгән. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Күптән түгел 2010 елгы гомруси җанисәбе йомгаклары басылып чыкты. Татарларның саны 240 меңгә, руси башкортларның саны 90 мең кешегә кимегән. 2010 ел җанисәбе алдыннан Уфада басылып чыккан Көнбатыш башкортлары китабында Көнчыгыш Татарстанда, Бөгелмәдә, Азнакайда, Мөслимдә, Актанышта һәм башка районнарда элек-электән башкортлар яшәгән дигән гыйбарә фәнни һәм документаль яктан нигезләнгән кебек тәэсир кала. Шулай да элек Башкортстан территориясендәге татарларның милләтен үзгәртү турында сүз барса, хәзер Татарстанда яшәүчеләрне башкорт дип игълан итү әр яңа һәм кызыклы фәнни һәм сәяси вазгыять тудыра. Менә шуңа күрә Казанда яшәүче кайбер тарихчылар Уфада Хан нәшриятында басылып чыккан Көнбатыш башкортлары китабы һәм аның авторлары Рафил Асылгужин һәм Юлдаш Ясыпов белән кызыксына башлады. Бүген без сезгә тарихчы археолог Альберт Бархановның фикерен тыңларга тәкъдим итәбез.
Мин бу китапны игътибар белән карап чыктым әле, мин әле генә таптым, күптән түгел. Бу китап инде исеме язылган Көнбатыш башкортлар дип инде. Монда бу китапка мин шатланып карарлыйм, но икенче яктан бер проблема килеп чыга. Менә бу китапның бүлекләрен караганда, беренче глава мәсәлән, этнополитический сурет западных башкир эпохи средневековья. Монда бик кызык материаллар бар инде. Беренчедән борынгы башкортларга багышланган, икенчедән Кыпчакның күчүләре һәм Алтын Орда дәүләте, Көнбатыш башкортлар һәм Казан ханлыгы чоры. Икенче бүлектә башкорт халкы Көнбатыш Башкортстан дип. Монда Көнбатыш Башкортстан дип аңлашыла тарихи мәсәлән Көнчыгыш Татарстан һәм Көнбатыш Башкортстан. Менә шулай дип. Менә монда мин нәрсә карап чыктым. Монда Башкортстанның галимнары бераз кайсы фикерләре дөрес түгел, чөнки Татарстанның хәзерге Менделеевский район, Агрыз, Агерҗа районы, Актаныш, Сарман, Мөслим, Минзәлә, Чаллы шәһәр янындагы районнарны, Бөгелмә, Линнагорск, Әлмәт, Баулы районы, Ютазы районы, Азнакай районы башкорт территориясе дип әйтергә тырышалар. Бу бер яктан дөрес түгел, чөнки хәзерге Татарстанны яшәүче халыкны башкортлар төзегән дип әйтергә. Чынап та әйтергә була. Алтын Орда заманында һәм Ногай Ордасы вакытында башкортлар һәм татарлар элемтәдә торганнар. Башкортлар күбесе күчеп Татарстанның хәзерге территориясына килеп йөргәннәр, Камай елгасына кадәр һәм ераграк. Ләкин монда бит бара нәрсә, күп хәзерге авылларны, шәһәрләрне башкортлар төзегән дип фикер чыга. Менә монда әйтеп китәргә кирәк. Беренчедән, элекке башкорт дигән башкир дигән сословияләр милләт белән буташтыралар. Ул бер нәрсә. Икенчедән, элекке башкорт белән хәзер башкорт халкы һәм элекке татар белән хәзерге татар бер түгел, бар үзгәрешләр бар. Шуның өчен менә мин әйтеп китәсем килә. Соңгы елларда мин дә хозу эшләрендә булам Көнчыгыш Татарстанда. Әйтеп китәргә кирәк, беренчедән, безнең татар халкы белән Башкортстанны бер тамырдан чыккан дип әйтергә була. Менә бу Ногай тамыры, мәсәлән, Ногайлар Көньяк Татарстан һәм Көнчыгыш Татарстанда һәм Көнбатыш Башкортстан һәм Көньяк Башкортстанның территориясындагы җирләр күбесе Ногай Ордасына кергән Алтын Ордадан соң. Шул җирләрне хәзер менә казу эшләре алып барганда күп археологический истәлекләр аны күрсәтәләр. Әйтеп китәргә кирәк. Безнең чынап та ул бер тамырдан чыгып Ногай тамыры ике якка киткән. Берсе башкортка кергән, икенчесе менә мин үзем кызыксынып карадым. Быел әле Урус районында, Ютаз районында булдым. Мәсәлән, Ютаз районында күп материалларны керткәннәр башкорт авыллары дип. Ул дөресен әйткәндә бик дөрес түгел, анда күбрәк типтәрләр яши. Типтәр халкы ул асовый сословие булган. Аны әйтеп китмәскә, ул башкырт деп тейтеп болмай, татар деп те бар. Икеси де типтерлер, бирси башкыртларга киргендер, бир груп түркөмө, экинчи түркөмө хазирги татарларга киргендер. Шунун үчүн башкырт деп мына Ютаз районун, мисалан, Ютаз районундагы Ок баш, Байдаке, ул бурунгу татар авылдары, Коразирек, Коракошлы, Керекешли деп айтабызын татарча, Ташкичу һәм башка авылларны башкырт авыллары деп язырга тырышалар. Мисалан, Байдаке авылынын караганда анда үзегиз билип турасыз, Губайдия мәдрәсесе булган авыл инде борынгы 17-нче гасырдан да материал, менә археологиядан караганда 16-нче гасыр материаллары да бар. Мин менә быел Урысу га барганда һәм Ютаз районында ул авылны карап кайттым, анда бик 16-нче, 17-нче гасыр кабер ташлары бар. Алар күбесе дә татар ташлары, Алтын Ордадының традициясе, Ногай Ордасыныкы һәм Казан ханлыгының традициясына кергән. Менә булар 19-нче гасыр, 17-нче, 18-нче гасыр, 19-нче гасыр материалларын карап, һәр җиргә башкыртып язырга тырышалар. Ул дөрес түгел. Мәсәлән, мәдрәсә Губайдуллиннарның, мәсәлән, Софья Губайдуллиннарның ата-бабаларының тамыры чыккан шул авылларда. Менә монысын бер әйтергә кирәк. Поэтому менә бу бер яктан да дөрес түгел, сәяси ягыннан теге җиргә претензия булган шикелле, Башкортстан үзенә как бы җир сорап алган шикелле була. Ул дөрес түгел. Менә әйтеп китәр, Баул районы мәсәлән, башкортлар әйтергә тырышалар. Мәсәлән, Муртаза авылы безнеке дип, Ташлау безнеке дип башкортлар төзегәндә. Бу чын татар авыллары, ясачный татарлар монда яшәгән, китапта да күренеп тора. Элегинде татар белән башкорт бергә яшәгәннәр кушылып. Шуның өчен кайсы авылларда башкортлар да яшәгән, ләкин аны әйтеп булмый, башкортлар төзегән авыл дип. Менә шул моментны карап чыгарга кирәк. Бүгелмә районында да берничә авылны, мәсәлән, монда карап китәргә кирәк. Бүгелмә районында материаллар бик күп түгел. Мәсәлән, алар Карабаш авылын, Карабаштан да чын типтәрләр яши, татарлар хәзерге Карабаш авылын язып куйганнар. Бу башкортлар төзегән авыл дип. Төрле-төрле кабиләләрнең материалларын китерәләр. Әлмәт районын язып куйганнар полностью башкорт кабиләләре дип. Ул да дөрес түгел. Бу китапта төрле подтасовка фактларны уйнаталар. Мәсәлән, алыйк Әлмәтне, хәзерге Әлмәт. Әлмәт шәһәре турында язылган. Основан в 18 веке. До 1752 года был селом Әлмәт. Шуннан китерәләр монда төрле-төрле материаллар сон буенча. Мәсәлән, Әлмәт Муллина дип авылны язган. Проживала 123 башкира, 123 типтәре дип язылган. Бу 1834 ел буенча. Соңрак, ведомости 1822 года дип язылган. Когда селе проживала 1127 жителей, из которых 144 башкиры, 689 типтәре, и 297 государственный крестьян. Мында сурал килеп чыга. Кемнәр күп? Типтәрләр ул кем ул? Башкортмы? Бер яктан типтәрләр Башкортстанда яшәгән типтәрләрне башкортлап язганнар. Ләкин хәзерге типтәрләр Татарстанда яшәгән типтәрләрен үзләрен татар дип санайлар. Мында сурал килеп чыга. Государственный крестьяннар кемнәр алар? Опять шул татарлар булырга мөмкин. Мәсәлән, Бәрәке авылынылык. Бәрәке хәзерге Ютаз районы. Бәрәке районында авылында былай язылған. 1856 ел. Ауылда, в селе 133 башкира, 1968 государственных крестьян. Кемнәр бу? Государственный крестьян. Анда ғымыр бұй татарлар яшаган, әлде мәне барып қорағыз. Бірсі де өзін башқып деп де әйтмейлер, типтер деп де әйтмейлер, өзлерін татар деп жүртелер. Ну, ауылда болғаным бар өзін бірінші тапқыр. Мұнда язып қойылған, мәселен, мұнда бір ауылда медресе. В селе функционирует медресе начала 18 века. Имеется мечеть, комплекс зданий медресе Губайдия. Архитектурный памятник второй половины 19 века. На территории села расположены каменные надгробия, эпиграфические памятники 17-19 веков. Минул хабарташларым был изым короб шықтым. Уху материалары мина Жамиль Мухаммедшин болгар заповедник. Біргеана хазыр уқып берді меня. Хазы біз материаларыны отчет кайландырып, языргайтабыз. Мина бек қызы келіп шыға. Типтерләрне һәм государственный крестьяннарны нигә татар башкортып. Менә күп авылны язалар. Деревня образована башкирами, создана башкирами дип. Мәсәлән, дым тамакны алыйк, дим тамак. Хәзерге Ютаз районында монда язылган. Село известно 1765 года. Здесь в 1795 году в селе 26 башкир проживает в 4 дворах. 164 припущенника, 27 дворах. 4 типтер находишься в одном дворе. Мында түрлі чай зылғымна. Қарайсың да, ихте бар етеп. Ознақа районын қарайық, мәселен. Мені мен тип Тұмытық ауылын қарайбыз, мәселен. Сарлы ауылы менінде болғаным бар. Чалпы ауылына. Бірсі де Ноғай қаны бар аларды, бір кімде қаршы түгіл. Ноғайлар бет ол Алтын Ордадан шыққандар. Татарларының Орманай ауылында қарасақ, мәселен, мені бұлай жылған Орманай ауылы. 5-ші ревизия бойынша 1795 жылда отмечено 41 ясачник татарина 4 двара, 32 тип тәріна 4 дваря. Сонырақ нечектір башқұртлар келіп шыға, мені бек қызық мұнда. 625 башқұрты берілген қойын алғандар анысын оңыла бітіп болмай бұл китапта. Хәм башқа районларына қарағанда шоқ қатырлық мені материалар бар шындай. Уразай ауылда да шулық. Типтерлеріні башқұрты берілген көбісін. Татарстандағы ешеген. Типтерлер ол, типтер как сословия. Башқұрстандағы ешеген қошы типтерлер башқұрт милетіне кірді. Қазанда, Татарстанда ешеген типтерлер, татар деп язылдылар, татар деп сонайларда, инқилапқа қадар. Елік, халық башқырт типте айтылмаген көбісі язылған сасловы бойынша. Мишерлер, Қазан татарлары, типтерлер, башкирский сасловы, казачи. Бұны шуларыны бөліп, мұнда қазір татарны башқырт қайландыргенлер, типтеріні башқырт қайландыргенлер, шуайты бұл китапта бұл подтасовкалар бек көп. Мені бүгіліне ойыздың кірткенлер 1890 жылы материалларына қан башқа язылып қойылған мұнда бұл жерлерді башқыртлар ешеген деп. Ө, дұрыс түгіл, мен бұлай деп өлем, біз татар болан башқырт бір халық деп етірге бұла. Яқын халық, екі миллет. Шың үшін мені күншіғыш Татарстандағы татарлар, қан күн батыш башқыртлар бір халық болып, екі милетке кіргенлер. Бірсі башқыртқа, бірсі татарға. Шоның үшін қазір ол әлекке проблемаларын көтеріп, башқырт деген сословияны башқырт милеті білен бұташтырға дүрісті көл. Мен ойлайым, біздің татар білен башқырт дұрыс жасарға тиіс. Шоның үшін мына соңғы уақыттағы біздің ғалимдер білен бірлесіп, күншығыш Татарстанның территориясын һәм күнбатыш башқұртстанын бірлесіп, тарихын үйренуге һәм түп анық рәвіште біз ол материалдарды көтеріп, яңадан фәнни материалдарды яңадан итерге. Бұл китапны мен ашығып язғандарды бөлейм. Мен бұлай деп ойлаймын, бұл саяси проблема. Әлі көптен түгілгіне перепіс өтті, халықтардың санын алу. Шол уақытта ішленген китап деп ойлаймын, ол бұл саяси программа бойынша ішленген китап. Аның проблемалары мында подтасовкалар көп, аны қорап шықсаң, көп ауылдарының материалдары дұрыс түгіл анда язылғанша.
Тарихшы археолог Альберт Барханов білен әңгемені интернет сәхифе бізді де оқи аласыз. Бұл ұңайдан шақтығына фикірлер де келді. Адресі біз azatlyq.org.
Азатлық радиосы.
Бүгін іскіше яңа елінің бейрам итілуін әйтіп кеткен едігінді хірмәтлі тыңлаушылар. Узған елні іске чырып, сәйесәтшілеріні ұятқа қолдырған қойбір хәлләр турында таныштырып ұзарға болдық. Юғары орынлар білеген кішілер де сыңыннан үкінірлік сөзлер ішқындырады Алсу Қырмаш.
Ноябрьдә Канда зур сигезлек саммитында Франция һәм АҚШ президентлары Николя Саркози белән Барак Обама матбугат очрашуын әзерләнә. Журналистлар алдына чыгарга берничә минут калып бара. Түшләренә микрофоннары тагылган, әмма алар берсе дә микрофоннарның кабынган булуын белми. Күрше бүлмәдәге журналистлар 3 минут чамасы ике президентның Израиль премьер-министры Бенямин Нетаньяху белән араларының киеренке булуы турында үзара сөйләшүен тыңлый. Күре алмыйм мен ол ялғаншыны, дей Саркози. Син дә туйдыңмы? Ә миңа аның белән көн сайын эш итәргә туры килә, дип җавап кайтара Обама. Бу сөйләшү турында журналистлар башта берни язмый, сөйләми. Әмма бер француз сәхифәсе ул турыда интернетта язып чыккач, аны Reuters хәбәрчесе дә раслый, яшин тизлеге белән бу хәбәр дөньяга тарала. Җитәкчеләрнең берсе дә бу хакта бер аңлатмада бирмәде. Декабрьнең 6-сына каршы төндә Россиядә парламент сайлау нәтиҗәсенә каршылык белдерүчеләр куып таратылгач, президент Дмитрий Медведев исеменнән Twitter-да сүгенү сүзләре чыга. Анда бу сүзләрне Дума депутаты Константин Рыков яза. Алар Медведев исеменнән дә чыга. Бу язмада үз блогында хакимияттәге партияны жуликлар һәм караклар фиркасын дип атаучы үзе сарык дигән. Жуликлар һәм караклар фиркасы исемен бердәм Россиягә блогер Алексей Навальный биргән. Twitter укучылары сарыкның бары тик Навальный була алуын аңлый. Язу Медведев хисабыннан берничә минут эчендә юкка чыга, әмма аны күргән бик күп твиттерчы язманы саклап кала. Кремльнең матбугат хезмәте язу чыкканын таный һәм үз аңлатмасын бирә. Бүген Дмитрий Медведев исеменнән ялгыш язу чыкты дигән бу белдерүдә. Тикшерү хисапның паролын үзгәрткәндә Медведев хисабында кемдер сүгенү сүзе урнаштырып өлгергәнен күрсәтә. Гаепле булган кеше язасын алачак дигән матбугат үзәге белдерүендә. Гыйнвар айында Украина президенты Виктор Янукович Давоста дөнья икътисади форумында чыгыш ясый. Украинча сөйләшергә бик күнекмәгән президент башта Украина һәм Польшада 2012 елда үтәчәк Европа футбол беренчелегенә чакыру сүзләрен әйтә алмый азаплана. Аннары инвесторларны Украинага язын хатын-кызлар шишенә башлагач килергә чакыра.
Я сегодня запрошую вас.
Ханымнар һәм әфәнделәр, Украин борчын тәмләп карарга Украинага килегез.
В Украину, на украинский борщ. Цей слоган увікнить для себе Україну, це слоган промо-кампанії нашої держави до
Європи. Українага борлор үшін аны үз күзің білен көру керек. Мұның үшін язын келегіз. Киевта каштан оғашлары шешек ата, күннер жылына Украин хатын-кызлары шешіне башлы. Мұғжиза ол, деп сөйледі Янукович.
Щоб подивитись на її власними очами, тоді коли почнуть квітнути каштани в Києві. І в містах українських почнуть роздягатися жінки. Побачите таку красу. Це чудово.
Президентлык өчен көрәш аны җиңүчеләр һәм бигрәк тә җиңмәүчеләр хәтерендә озак саклана. Күпме очрашу, күпме әйтелгән сүз. Узган көзне Мексика президенты урынына омтылган Энрик Пена Нейто үзенең сайлау алды чыгышларының берсен Гуадалаҗара халыкара китап ярминкәсендә ясый. Әмма бер журналистның соравы аны аптырашта калдыра. Шибәрлеге белән киноларда гына төшерлек нәмзәттән аның тормышына йогынты ясаган 3 китапны атауны сорыйлар. Аның жауабы турында ул шакта BBC менә нишек язды. Берничә минут каушап торганнан соң ул Инҗилнең кайбер җирләрен укыдым диде. Аннары авторларын һәм исемнәрен бутый-бутый берничә китапны атады. Шундый ук хәл ноябрь аенда АҚШта була. Техас штаты губернаторы һәм киләсе елда президент сайлауына республиканнар нәмзәте булыр өчен көрәшүче Рик Перри телевидениедә туры эфирда президент булса хөкүмәтне ничек кыскартачагы турында сөйли. Аннары ул нәрсә сөйләгәнен онытып җибәрә.
And I will tell you, it's three agencies of government.
Мин президент булгач, хөкүмәтнең 3 бүлеге битәчәк. Сәүдә, мәгариф һәм 3-нчесе нәрсә иде әле? Юк, 3 түгел, 5. Димәк, сәүдә, мәгариф, тапшыруны алып баручы, ябылачак 3-нче бүлек нинди соң дип сорагач, Пери, шул мәгариф, сәүдә тагын 3-нчесе кайсы иде? Кайсы иде? Белмим диде.
Commerce. And let's see. I can't.
The third. Sorry.
Oops.
Кайчанда республикан намзаты булган Херман Кейн үз вакытында үзен генә түгел, бөтен американ сайлаучыларын уятка калдырган бер сүз әйткән. Телевидениегә әңгәмә биреп Кейн АҚШ президентының чит илләр җитәкчеләренең исемнәрен белүе мөһим түгел дип сөйләгән.
When they ask me who's the president of Uzbekistan, I'm going to say, you know, I don't know. Do you know?
Миннән кемдә булса Узбекистан президенты кем дип сораса, мин аңа мин белмим, әллә син беләсеңме дип җавап кайтарачакмын. Һәм моның минем эшемә нинди кагылышы бар? Зур хаталар өчен күбрәк кеше җавап тотасы булса, алар тудырган оят һәм кыйынсыну хисен үткәреп җибәрүдә җиңелдерәк була. Италиядә быел Сильвио Берлускони хөкүмәте таралгач, яңа хөкүмәткә ялгыш Канадада яшәүче бер математика профессоры билгеләнә. Канадада яшәүче Франческо Брага исемле мөгаллим бер көнне иртән интернетта итальян газетасын ачса, үзенең яңа хөкүмәттә авыл хуҗалыгы министры урынбасары итеп билгеләнгәнен күрә. Оғыдан әтуэл, яңа министр аның турында яхшы әйберләр язғанында оқи. Италиядан 30-лап елелек Канадаға көшіп кеткен Брага, Италияға шолтырата башлый. Бірдешә кеше белән сөйләшкәннән соң хөкүмәткә аның түгел, ә Римдағы Сапиенса университеты профессоры Франко Брагының билгеләнгәне ачыклана. Һәм Канада белән бәйле тагын бер сәер хәл турында. Швециянең илле профессоры 3 октябрь көнне медицина өчен Нобель бүләген быел иммунитетны өйрәнүдәге уңышлары өчен Канада галиме Ральф Штайнман һәм аның белән бергә эшләгән тагын 2 кешегә тапшыру өчен тавыш бирә. 68 яшлек Штайнман бу карар кабул ителүгә 2 көн кала яман шиш авыруыннан үлеп китә. Nobel komiteti үзенең 110 еллык тарихында беренче тапкыр Nobel бүләген исән булган кешеләргә генә бирү кагыйдасын бузып, аңа вафат иткән кеше лаек дигән карар кабул итә.
Узган елны дөнья сәясәтчеләрен оятка калдырган кайбер сүзләр турында Алсу Кырмыш искә төшерде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук форумнарда да үз фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне җиткерергә мөмкин. Иң кызыклыларын без Азатлык тапшыруларында яңгыратырбыз. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз. Oh, oh, oh.